Di antara perkara yang seyogianya diambil perhatian ialah, kata Imam Nawawi ni, kataan Imam Nawawi lah ni, semua kena ingat ni, perkataan Imam Nawawi yang diterjemahkan oleh Syekh Fahmi rahimahullah, menerangkan hadis-hadis yang telah dikatakan oleh para ulama bahawa hadis-hadis tersebut merupakan asas-asas Islam yang mengandungi perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan dan mengandungi garis-garis besar dalam ilmu fiqah dan segala jenis ilmu yang bermanfaat. Maka di sini kami, Imam Nawawi lah, akan sebutkan hadis-hadis tersebut, dan di antara yang paling penting sekali bagi kebanyakan ulama, nombor satu daripada sejuta hadis yang ni. No, sepatutnya minggu ni kita tasmik hadis semua legasi UWA kan. Sebelum pi kerja satgi semua tasmik. Tasmik dekat pelajar. Sebab pelajar dah hafal dah. Satu staff, satu pelajar. No? Tak tasmik tak boleh keluar. Itu seronok. Tak payah kerja maksudnya. Di sini kami sebutkan hadis iaitu innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja setiap amalan itu dikira berdasarkan niat. Yang telah kami sebutkan, kami Imam Nawawi sebelum ini, di mana dengan sengaja kami sebut akan dia sebelum hadis-hadis yang lain, kerana ia mempunyai keutamaan untuk disebutkan lebih awal. Yang ni tak perlu hurai sebab ayat ni lebih kurang sama dengan ayat yang lepas. Para ulama telah berbeza pendapat pada menentukan bilangan hadis-hadis pilihan itu. Faham kan? Maksudnya ada ulama kata 40, 30, 26 macam itulah hadis-hadis yang pokok, yang utama. Dan orang yang banyak bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan hadis-hadis tersebut ialah Al-Imam Al-Hafiz Abu Amr Uthman Ibnu Salah, yang dikenali dengan sebutan Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Salah Abu Amr Uthman, beliau adalah guru kepada guru Al-Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi qadima Dimashq wa qad tuwfiya al-Imam Ibn Salah. Maka pendapat yang muktamad, lam yatatalmadh Al-Imam Nawawi ala yadi Al-Imam Ibn Salah mubasharatan, wa innama tatalmadha ala talamidhat Ibn Salah. Jadi Imam Nawawi anak murid kepada murid Imam Ibn Salah. Gitu. Imam Ibn Salah ni bukan mufti negeri tau. Imam besar, muhaddith, faqih. Kata Imam Ibn Khallikan, dia kata wa kadzalika jama'a fil lughah wat tafsir wa ilm ar-rijal wa ilm ar-rijal. Ibn Khallikan kata guru aku ni juga muhaddis, mufassir, faqih, pakar dalam ilmu ar-rijal dan lughah. Imam Ibn Salah ni, nah, Imam Ibn Salah, dan dia adalah guru anak murid Al-Imam Ibn Asakir dan Al-Imam Ibn Qudamah. Beliau, Imam Ibn Salah ni. Imam Nawawi kata, Imam Ibn Salah ni lah yang antara imam yang paling pulun, orang kata, pulun, usaha menghimpunkan hadis-hadis yang utama ini. Hadis-hadis yang utama ni, siapa nak apa, tengok kitab hadis 40 Imam Nawawi. InsyaAllah dia menghafal kesemuanya. Ada ulama ni kata 12, ada ulama ni kata 7, ada ulama ni kata 2, ada ulama ni kata Imam Nawawi himpun 40. Hafallah sebulan satu. Hak mana umur berapa pun sebulan satu. Ni yang staff lah, pelajar-pelajar memang hafal. Nah, yang staff legasi wa hafal sebulan satu. Supaya cukup 40 bulan 40 hadis utama itu dihafal. Imam Ibn Salah bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis tersebut dan menerangkannya dengan jelas. Apa yang telah beliau sebutkan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Siapa pun tak boleh tambah. Lengkap. Maka di sini saya akan sebutkan keterangan beliau itu secara ringkas dan saya tambahkan pada bilangannya akan beberapa buah hadis yang tidak beliau sebutkan. Imam Ibn Salah himpunkan 26. Imam Nawawi tambah sikit lagi, 3. Sebab tu dalam ni, dalam bab ni ada 29. Tuan-tuan cuba tengok. Sampai... ada yang tak dapat kitab ke? Kita tempah dah kan? Azim tempah ke? Sampai lagi kitab. Tuan-tuan tengok muka surat 62, hadis ke 29. Hadis 29. Jadi Al-Imam Ibn Salah himpunkan 26 hadis utama. Ini orang pakar. Imam Nawawi kata, saya tambah sikit. Sebab apa saya tambah? Imam Nawawi kata, sebab ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Faham tak? Al-Imam Nawawi kata, Imam Ibn Salah kata, ada 26 hadis-hadis utama ni, saya tambah sikit. Hadis-hadis utama ni, berdasarkan kepada saranan Rasulullah dalam sebuah hadis, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu ialah nasihat, menasihati. Bagi Al-Imam Nawawi, kena tambah sikit, lagi sempurna. Bagi beliau. Dan termasuk di antara nasihat itu bahawa disandarkan segala faedah perkataan itu kepada orang yang memperkatakannya. Ini kena ingat. Ini para pelajar kena ingat. Apabila kita mengajar, apa-apa faedah yang kita dapat, sebut nama tok guru yang sebut benda tu walaupun dalam kitab. Kita baca dalam kitab kan, Al-Imamul Ghazali telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustasfa kaedah ini, kita sebut. Yang ni saya baca kataan Imam Nawawi. Nah, dan benda ni kita belajar daripada guru-guru kita dulu kan. Guru-guru pun bagi tahu macam tu, tok-tok guru kan bagi tahu begitu. Waktu kita hurai kat orang sesuatu perkara, kalau ada perkataan mana-mana ulama, kembalikan perkataan itu kepada ulama itu. Sesiapa yang berbuat demikian, berbuat demikian tu apa? Mengembalikan dan menyandarkan satu perkataan itu kepada tuannya. Sesiapa yang berbuat demikian, ia mesti mendapat berkat ilmunya dan segala halnya. Bukan berkat ilmu saja, segala hal keberkatan hidup. Siapa sebut ni? Imam Nawawi sebut. Apa dia? Kembalikan satu perkataan itu kepada orang yang menyebutnya. Dan sesiapa yang tidak menjelaskan perkara yang seperti ini dan ia mengelirukan orang lain, boleh menyebabkan mengelirukan orang lain. Sehingga orang lain menyangka bahawa perkataan yang disebutkan itu daripada perkataannya sendiri. Maka orang yang berbuat demikian sangat layak. Layak apa ni? Tidak diambil manfaat dengan ilmunya dan tidak diambil berkat pada usahanya. Imam Nawawi kata orang macam ni dia tak ada berkat. Wallahualam. Oleh kerana itu, para ulama dari zaman dahulu sentiasa menyandarkan segala faedah itu kepada orang yang memperkatakannya. Ya Allah, kami memohon akan taufikmu agar kami dapat membuat perkara yang menyebabkan keberkatan untuk selama-lamanya. Imam Nawawi ini terkenal sebagai ulama yang mubarak, penuh dengan keberkatan. Perkataannya, muridnya, kehidupannya, tulisannya, ilmunya Imam Nawawi. Apa rahsia berkat dia? Yang ni. Antara rahsia berkat dia yang ni. Yang Imam Nawawi buat tadi. Berkata Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah, sesudah beliau mengaturkan dengan sebaik-baiknya perkataan para ulama pada menyatakan hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas agama, dan setelah beliau menyebutkan perselisihan mereka pada menentukannya dan menentukan bilangannya, maka sampailah bilangan hadis-hadis itu 26 buah hadis, kata beliau rahimahullah. Beliau tu Imam Ibnu Salah. Hadis pertama daripada 26, Imam Nawawi tambah 3 jadi 29. Bismillahirrahmanirrahim. Pada menyatakan niat dan ikhlas. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Tuan-tuan tengok bawah dekat nota kaki tu. Ini semua sambil mengajilah. Rawahul Bukhari fi awwali sahihihi. Imam Bukhari riwayatkan hadis ni nombor satu, hadis pertama daripada berapa ribu hadis yang dalam kitab dia. Wa rawahu Muslimun fi Kitabil Imarah. Adapun Imam Muslim riwayatkan hadis ini, innamal a'malu binniyat ni, dalam kitab dia, dalam buku beliau, tapi di bawah tajuk Bab Al-Imarah. Erti hadis daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin maksudnya ketua orang-orang beriman. Beliau adalah khalifah pertama yang mendapat gelaran Amirul Mukminin. Waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah pada 13 Hijrah. 14 Hijrah. Pada 14 Hijrah mendapat gelaran Amirul Mukminin. Hari ini ada tak Amirul Mukminin? Siapa? Presiden mana Amirul Mukminin? Sultan mana? Tak ada. Sebab khilafah Islamiah telah pun runtuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kerajaan Islam yang terakhir adalah di Turki. Kerajaan Uthmaniyah. Dia ada Rasulullah dulu, khilafah Nabawiyah. Zaman Rasulullah, kemudian selepas itu Khulafa Rashidun, zaman kedua, empat orang tu. Kemudian dinasti Umayyah di Syria selama 100 tahun lebih kurang. Dalam tu ada Umar ibn Abdul Aziz yang masyhur tu. Kemudian runtuh, yang nombor tiga ni runtuh, naik dinasti Abbasiyah selama lebih kurang 600 tahun di Iraq. Dalam masa yang sama di Andalus ada kerajaan Islam juga, di Andalus. Dalam masa yang sama di Mesir ada Mamalik. Masa yang sama, kemudian jatuh kerajaan Abbasiyah, naik kerajaan Islam. Amirul Mukminin lah waktu tu. Amirul Mukminin ni, Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, ramailah waktu tu. Kemudian naik khilafah Turki Uthmaniyah. Kemudian runtuh pada tahun 1924 ataupun 1921. Siapa yang nak kembalikan ustaz? Satu khalifah ni, satu khalifah. Tanggungjawab semua umat Islam. semua umat Islam. Dan satu hari, satu hari kita akan berada di bawah pemerintahan seorang pemimpin, nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, insya-Allah. Kemudian Amirul Mukminin Abu Hafs, Hafsun maksudnya singa, Usamatu singa, Hizabrun singa, Asadun singa. Itu bahasa Arab. Sebab tu bahasa Arab dia ada 6 juta kataan. Bahasa Arab dia ada 6 juta kataan. Sangat luas. Abu Hafs, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku mendengar, dia seorang, dia sendiri dengar, 100 ribu sahabat lebih, Sayyidina Umar seorang yang dengar, innamal a'malu binniyat. Hadis yang mewakili separuh agama. Hadis yang mewakili separuh agama. Lagi separuh, belakang, hadis kedua. Sekejap kita tengok. Lagi separuh, hadis kedua. Hadis ni, semua perkara-perkara yang batin. Sekejap lagi hadis kedua, semua perkara-perkara yang zahir. Katanya, katanya tu Sayyiduna Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sahnya segala amalan itu dengan niat, dan hanya sahnya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang akan diperolehinya, atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Yang ini kita dah hurai. Ada seorang pada zaman Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, dia berhijrah untuk berkahwin dengan wanita yang bernama Ummu Qais, wanita itu. Maka Nabi sebut hadis ni. Maka Nabi sebut hadis ni. Kita tengok hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita tengok muka surat 22. Pada menyatakan larangan terhadap bid'ah dalam agama. Bid'ah ni perkataan yang ada satu kumpulan ni, zikir dia tiap-tiap hari bid'ah. Dia tengok orang buat bid'ah, tak ada apa hari. Mufti-mufti Malaysia fatwa dah benda tu boleh buat bid'ah juga, dia sebut. Dia menimbulkan perpecahan dan kekeliruan di dalam umat Islam. Ini ada satu kumpulan ni. Hadis ni penting untuk difahami. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Hadis ni Imam Bukhari pun riwayatkan dalam bab As-Suluh. Imam Muslim riwayatkan hadis ni dalam bab Al-Aqdiyah. Yang pertama sekali, perawi hadis ni ialah wanita paling alim umat Nabi Muhammad. Tu dia. Kalau ada anak perempuan ramai, bohlah seorang Aisyah, wanita paling alim. Tu bohlah nama-nama sabun, nama-nama TV, nama kereta, kan pelik-pelik. Hadis ni. Beliau digelar As-Siddiqah, ayahnya juga As-Siddiq. Hebatlah. Wanita yang paling alim umat Nabi Muhammad, dan juga wanita yang paling Nabi sayang. Kalau orang tanya, siapakah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah? Sayyidatuna Aisyah, selepas Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Itu tak boleh lawan. Sayyidah Khadijah tak boleh lawan. Sebab Sayyidah Khadijah, tak payahlah, lagi lambat. Kita tengok hadis ni. Jadi Sayyidina Aisyah ni, Al-Imam Al-Zahabi kata, afqahu nisa'il ummah alal itlaq. Afqah nisa'il ummah alal itlaq. Radiyallahu anha. Subhanallah. Al-Imam Zuhri kata, law jumi'a ilmu Aisyah wa ilmu nisa'il alamin. Kalau dihimpunkan ilmu Sayyidatina Aisyah tak di satu tempat, dan ilmu semua isteri-isteri Nabi dan ilmu semua wanita umat Nabi Muhammad, kana ilmu Aisyah aksara. Kana ilmu Aisyah tah aksara. Maka ilmu Sayyidina Aisyah lagi banyak. Okey, dah cukup. Ha, jadi carilah Sayyidina Aisyah ni. Carilah riwayat hidup dia. Macam mana hebat kan? Mufti di kalangan sahabat. Dia mufti di kalangan sahabat. Salah seorang lah yang mampu memberikan fatwa di kalangan sahabat. Kata para ulama, kanat tasumud dahra. Sayyidina Aisyah ni berpuasa sepanjang tahun. Kita hak Isnin pun tak mau puasa. Sayang nasib mak sedap. Kawan Wukman kan, hak Isnin tak mau puasa. Kanat tasumud dahra. Ha, subhanallah. Beliau Sayyidina Aisyah berpuasa sepanjang tahun. Masya-Allah. Ha? Kita tengok hadis. Beliau meriwayatkan hadis yang penting. Terjemahannya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia tu Sayyidina Aisyah lah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini akan sesuatu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, yang tidak ada daripada agama ini, nya tu daripada urusan agama ini, maka yang diada-adakannya itu mesti ditolak. Benda yang agama, perkara agama yang tidak ada pada zaman Rasulullah, maka dinamakan bid'ah. Semua urusan agama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka ia dinamakan bid'ah. Sebab bid'ah ni benda yang diada-adakan, benda yang direka. Semua benda agama, maksudnya reta tak termasuklah, kalau tidak bid'ah lah reta tu. Kapek, kipas, mikrofon. Dulu geng ekstrim hak duk bid'ah orang tu, mikrofon ni bid'ah juga. Lepas tu dia pun nak kena guna, ha, tak bid'ah. Ada tau fatwa tu, ada seorang ulama ekstrim. Ada seorang. Yang ni bid'ah. Ha, biarlah, mereka pun insaf dah, maka mikrofon tak bid'ah. Dulu tasbih bid'ah. Lah semua kat pegang dah, tengok saya tengok kan. Ha, ulama-ulama dia pun pegang juga tasbih. Macam ni. Bid'ah ni benda baru. Urusan agama yang tak ada pada zaman Rasulullah. Fahuwa raddun. Maka ia adalah ditolak. Semua benda agama, benda baru, urusan agama yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Fahuwa raddun ay mardudun. Apa raddun? Maksudnya ditolak. Adakah semua bid'ah itu neraka? Semua bid'ah itu haram? Jawapan dia, hampir semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama kita 1400 tahun, ulama kita mengatakan, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i yang paling awal. Imam Syafi'i pun ada sebut pasal benda ni, bahawa bid'ah itu ada dua. Benda baru dalam agama ni ada dua hak Nabi tak buat. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kata Imam Syafi'i, ada yang mahmudah yang dipuji, ada yang mazmumah yang dikeji. Ha, baru kita faham. Oh. Hampir semua ustaz, hampir semua ulama kita. Ni hak kata bid'ah tu, yang tu bukan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tu kumpulan lain. Kumpulan lain yang tidak dikira ahlu sunnah wal jamaah di Malaysia dan di seluruh dunia Islam yang muktabar. Maka mereka suka membina'ahkan urusan agama yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita dengan fatwa-fatwa yang dikaji. Bukannya tepi-tepi jalan pi ambil ini. Nah, fatwa-fatwa yang telah dikaji, didraft, digarapkan, disusun oleh para ulama kita, yang tu tak bid'ah. Kan? Jadi benda baru ada dua dalam urusan agama ni. Ada yang hasanah, yang baik, ada yang sayyi'ah. Jadi kena ingatlah. Sebab apa ada hasanah dan ada sayyi'ah, ada yang diterima, ada yang ditolak? Tengok balik hadis tadi. Man ahdatha, sesiapa yang mengada-adakan fi amrina, urusan agama ini, dalam urusan agama kami, hadza, ini, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada daripadanya, sesuatu yang bukan daripada agama ini. Maksudnya kalau yang daripada agama ni diterima. Apa maksud dia yang bukan daripada agama, yang daripada agama? Maksudnya yang ada dalil daripada agama ni boleh, walaupun tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Ada dalil umum dalam agama ini, maka dia dikira sebagai sebahagian daripada agama ini. Itu maksud dia, ma laisa minhu, sesuatu yang baru itu yang bukan daripada urusan agama, yang tu baru ditolak, dikeji. Kalau sesuatu yang baru itu sebagai urusan agama, maka diterima. Contoh, Nabi wafat, Quran tidak dibukukan. Tu Quran, tuan-tuan tengok Quran, tak ada kan? Quran. Quran kan dalam buku kan. Quran dibukukan. Nabi wafat, Quran tidak dibukukan. Nabi wafat 11 Hijrah, Quran tidak dibukukan. Quran ditulis oleh beberapa sahabat. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tulis Quran. Mereka tulis di atas tulang, mereka tulis di atas lembaran, mereka tulis di atas batu, mereka tulis di atas kayu, mereka tulis di atas, tulis banyak tempat. Rumah kawan ni ada 10 muka surat, rumah kawan ni contohlah, rumah ni ada 18 surah, rumah sahabat ni ada, begitu. Sampai Nabi wafat tak ada Quran dibukukan. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, berlaku perang besar, banyak sahabat yang hafal Quran, yang faqih, yang qurra, syahid. Ramai syahid, mati syahid. Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar, wahai ya khalifata Rasulillah, itu panggilan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tak ada lagi Amirul Mukminin. Ya khalifata Rasulillah, aku nak cadangkan himpun Quran dalam sebuah buku. Himpunkan Quran jadi sebuah kitab. Ambil semua himpun. Sayyidina Abu Bakar kata, ma kuntu li af'ala, aku takkan buat sesuatu yang Nabi tak buat. Ha, nampak bid'ah eh. Ma kuntu li af'ala ma lam yaf'alhu Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Aku tak akan buat benda yang Nabi tak buat. Nabi buat tak himpun Quran dalam satu ni? Tak buat. Kemudian kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tolak sebab dia kata Nabi tak buat. Aku terangkan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, ini begini begini. Kamu bayangkan bila Quran ini nanti qurra di kalangan sahabat, sebab sahabat bukan semua hafal Quran. Sahabat ada 100,000 lebih, bukan semua hafal Quran. Beberapa ribu orang sahabat menghafal Quran. Dan mati syahid ketika itu ratusan sahabat yang hafal Quran. Maka Sayyidina Umar pun terang dekat Sayyidina Abu Bakar, begini begini, sebab Sayyidina Umar orang alim, Sayyidina Abu Bakar pun orang alim. Cuma Sayyidina Umar ni tak yalah lagi panjang. cari sendiri. Sayyidina Umar ni seronok. Ana mu'jab bi Sayyidina Umar. Sebab tu saya tulis buku pasal Sayyidina Umar. Saya sangat suka dengan Sayyidina Umar ni. Hebatlah. Nabi mimpi, Nabi minum susu, lepas tu bagi kat Sayyidina Umar. Kan? Ha. Bila sahabat tanya, Rasulullah kata, al-ilmu. Apa kamu takwil benda tu, wahai Rasulullah? Al-ilmu. Ilmu. Alim lah Sayyidina Umar ni. Maka bila Sayyidina Umar terangkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar pun setuju. Kita himpunkan Quran jadi dalam buku. Bid'ah harap, bid'ah, dan ia bid'ah hasanah. Siapa dia nak impun ni? Sibuk. Abu Bakar, Sayyidina Umar ni sibuk. Menteri-menterian pertahanan. Memang betul. Mereka sibuk dengan pentadbiran. Urusan negara sebagainya. Maka carilah sahabat. Cari. Akhirnya mereka melantik pengerusi lajnah himpun Quran itu, Sayyiduna Zaid ibn Thabit. Seorang anak muda, baru umur 20-an. Sayyiduna Zaid ibn Thabit ni genius. Nabi suruh dia belajar bahasa Yahudi. Dia mempelajari bahasa Yahudi dalam masa 3 bulan sahaja. Genius. Sampai dia reti. Maka Sayyidina Umar dan Abu Bakar jumpa Zaid bin Thabit. Kita ada projek bawah Jabatan Perdana Menteri, contohlah, iaitu nak impungkan Quran duduk dalam satu buku. Sayyidina Zaid kata, aku takkan buat benda yang Nabi tak buat. Nampak? Nabi tak buat ni, benda baru, bid'ah. Kata Sayyidina Umar, aku dan Abu Bakar meyakinkan dia, hurailah kat dia. Kenapa? Kena buat. Wahai Zaid, kena. Kita kena impunkan. Sekian-sekian. Sehinggalah Sayyidina Zaid pun rasa lega dengan penerangan mereka berdua. Maka dihimpunkan, dibuat bid'ah itu. Maka jadilah Sayyidina Zaid bin Thabit. Boleh tengok macam mana jam'ul mushaf, jam'ul Quran. Cerita penghimpunan Quran ni. Seronoklah, menarik kisah dia. Apa yang berlaku sepanjang menghimpunkan tu. Bila dua orang sahabat khilaf, tak, bukan perkataan ni. Perkataan ni nak ambil perkataan siapa? InsyaAllah nak. Sayyidina Zaid ibn Thabit pada tahun kewafatan Rasulullah, beliau baca kepada Nabi dua kali. Khatama ala Rasulillah khatmatain fil amil ladhi tuwfiya fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun kewafatan Rasulullah, dia baca dua kali depan Nabi, Zaid ibn Thabit. Dan dia salah seorang yang menulis wahyu. Menulis. Tulis wahyu ni tak sampai 10 orang tau. Yang menulis wahyu. Wallahu a'lam. Takat yang saya tahu tak sampai 10 orang. Yang menulis wahyu. Salah seorangnya Sayyidina Zaid ibn Thabit. Maka dia pun menghimpunkan Quran. Tu baru satu contoh. Benda yang bukan bid'ah yang dikeji. Ia adalah bid'ah hasanah. Beberapa tahun dulu, kumpulan yang rajin membida'ahkan amalan umat Islam ni, kumpulan ni. Kumpulan ni dia satu kumpulan yang sama. Tuan-tuan tengok muka sama ya. Kalau keluar, tak kali keluar. Start daripada nombor satu, hak doktor hak nombor satu, sampai hak bawah hak jual kereta, jual cendol ni, hak jadi guard ke apa ke, semua muka yang tu je. Hak jenis bida'ah orang ni, haram, syirik, bida'ah, muka tu je kumpulan tu. Senang nak kenal, umat Islam senang nak kenal, alhamdulillah. Hati-hati bila mereka ini mengeluarkan pendapat. Hati-hati. Berapa tahun dulu, kecoh. Berbelas tahun yang lepas. Kecoh satu Malaysia ni, selawat tafrijiyah ada unsur syirik. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihil kurab. Sampai habis. Selawat tu Nabi tak ajak, ulama buat. Satu dunia amal selawat tu. Dr. Said Ramadan Al-Buti, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sepakar manusia dalam fiqah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Ali Jum'ah, Darul Ifta di Jordan, Darul Ifta Misriyah, semua bagi tahu selawat tu boleh. Pelik ah kumpulan ni. Selawat yang kita ahlu sunnah wal jamaah berselawat dengan selawat itu, sebab ulama kita kata boleh, harus, bid'ah yang hasanah. Satu kumpulan lagi kata apa? Neraka. Syirik bahkan. Masya Allah. Sebab tu hati-hatilah dengan kumpulan ustaz-ustaz ni. Dia cakap di mana, dia ceramah di mana pun, dia timbulkan kekeliruan. Wal'iyazubillah min ha'ula al-firqah. Marahkah? Wal'iyazubillah. Berapa hari lepas? Tak payah. Tak nak kuliah ya. Gaduh pula. Subhanallah. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pernah keluarkan selawat tafrijiyah setelah kami mengkaji, maka ia harus untuk diamalkan. Ia selawat yang baik. Walau bagaimanapun, lebih utama kita mengamalkan selawat yang Nabi ajar. Apa selawat yang Nabi ajar? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tu. Mana lebih utama? Yang Nabi ajar. Kalau nak amal yang ulama ajar, boleh. Pun boleh, harus. Ada lebih kurang dekat 60 selawat. Saya baru dapat beberapa hari lepas pergi Langkawi. Kan jumpa dengan seorang pengarang ni, dia bagi buku, dalam tu ada lebih kurang 60 selawat-selawat yang ditulis oleh para ulama. Semua ada kelebihan masing-masing. Selawat tafrijiyah nariyah itu tidak mengandungi unsur syirik, tetapi mengandungi unsur tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum bertawassul dengan Nabi? Allahu akbar. Unsur tawassul dengan Rasulullah. Ketika hidup, ijma' semua ulama' boleh. Ketika Nabi hidup, ijma' semua ulama'. Tapi setelah wafat, majoriti kata boleh. Termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Ibn Taymiyah ada dua pendapat. Dalam Al-Kalimut Tayyib kata boleh. Dalam Majmu'ul Fatawa kata syirik. Pula. Nah, tak tahu. Tapi ada dua pendapat Imam Ibn Taymiyah. Dalam selawat tafrijiyah nariyah ada bertawassul dengan Rasulullah. Alladhi tanhalu bihil uqad. Yang mana dengan Rasulullah ini terurai semua kekusutan. Bak tu bak as-sababiyah. Terurai semua kekusutan dengan Rasulullah. Maka yang tu tawassul. Tawassul dilakukan ratusan sahabat buat. Ketika Nabi hidup dan setelah Nabi wafat. Nantikan tajuk tawassul. Tu Lena tu tutukan tawassul. Tu pikan alam lain. Nantikan tajuk tawassul. Berpuluh sahabat bertawassul dengan Rasulullah ketika hidup dan selepas mati. Selepas Rasulullah wafat. Okey, kemudian hadis ini ialah hadis muttafaq alaih. Iaitulah hadis yang telah disepakati oleh para ulama atas kesahihannya. Ia telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada satu riwayat lain bagi Imam Muslim, lafaznya begini, kata Imam Nawawi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada atasnya dasar dalam agama. Maksudnya yang kalau ada dasar dalam agama, dibenarkan. Kenapa selawat tadi dibolehkan walaupun bukan daripada Rasulullah? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kata para ulama' termasuk doktor profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Bid'atul Munkarah, dia kata semua selawat yang sirah dia tidak ada unsur-unsur yang ditegah oleh syarak, maka harus. Dan makna rad di sini ialah mardud, iaitu ditolak. Walhamdulillahirabbil alamin. sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Yang tu saja untuk pagi ini. Semoga kita semua ikhlas. Semoga najis ilmu ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan semoga legasi UWA diberkati oleh Allah. Semua gerak kerja kita sepanjang tahun ini dan sampai bila-bila lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.